Често одам во Битола и кој знае колку пати сум поминала пред некогашната аптека на Алексови, без да ја знам нивната приказна. Историјата се нештата што ги знаеме, но и оние кои ни се пред очи, а не ги гледаме, за кои не сме слушнале затоа што за нив се раскажува тивко и без вообичаената помпа околу славните личности. А оваа личност секако заслужува да биде таква. Јас сум Илина Јакимовска. Во оваа 36-та епизода од подкастот Обични луѓе, зборуваме за Рајана Алексова, првата фармацевтка на Балканот, македонка од Битола, која со ваквата диплома се стекнала во Лозана, Швајцарија, во далечната 1906-та. Подгответе се за мешавина од историски податоци и малку фантазија, која ги пополнува празнините во нашето знаење за оваа исклучителна жена.
Јас сум утрински човек. Станувам рано, за мене утрата се најубавиот дел од денот. Па особено доколку се будам пред другите, па имам малку време сама да си бидам со себе. Во тој период го користам дали да се напијам кафе, дали да подготвам нешто за децата, пошто јас сум, значи, и љубител сум и на готвењето и на здравата храна, така да кај нас дома се јаде само нешто што е подготвено и спремно дома. Дали смутим, спремам, дали чија пудинг, меѓутоа, тоа јас го правам веќе, пошто е години во прашање, махинално. Позадината е моите мисли. Значи, тука сум јас сама со себе и јас размислувам. И со нетрпение ја очекувам почетокот на утринската програма на македонска телевизија, ова како реклама ќе дојде, меѓутоа на вистина гледам македонска телевизија и ја гледам утринската програма. Толку години ја гледам што луѓе во што работат, што ја водат утринската програма, ги доживувам како да ми се пријатели покрај тоа што не ги знам. И така беше и тоа утро. Значи, на денешен ден е родена Рајана Алексова и сега иде у позадина, јас го слушам тоа, ги правам овие моите секојдневни работи, кои што си ги спремам, подготовки за утрото, и покрај тоа што тогаш не идевме на училиште, беше корона, меѓутоа сепак им спремав на децата, а јас, меѓу другото, имав корона во тој период. И слушам на денешен ден родена Рајана Алексова и слушам колку таа била значена жена, како таа била првата жена на Балканот која што завршила факултет во фармација, по фармација. И меѓутоа тоа сето не ми иде со годината која што ја слушам дека завршила факултет во Лозана 1906 година. Викам, македонка наша завршила факултет во Лозана, живеела во Битола 1906 година. Викам, јас ова морам да го прочепкам малце, да го истражам, и така, пошто има време, бев дома, нели нормална, бевме затворени и јас седнав да читам за Рајана.
Ова е гласот на Олја Петрушевска-Томева, авторка на романот Сагата за Рајана од 2022. Како што слушнавме, незината прва средба со ова име било случајно, исто како и мојата. Јас за Рајана прв пат слушнав преку кампањата на Младинскиот национален совет «Биди чудо од девојка», во чии рамки е развиен сет на друштвени игри, наречени бунтовнички. Преку флеш картички со факти или играњето меморија, младите запознават за нив до тогаш непознати девојки и жени од македонската историја. Повеќето од нив ги знаев, но која ли е Рајана? Во составувањето на парчињата од мозаикот, главна водилка ми стана токму книгата на Олја. Ја купив кај незиниот издавач «Сакам книги», а вработената беше љубезна да ми го даде бројот на авторката. Многу бргу договоривме средба и приказната почна да се отплеткува. Таа првите информации за Рајана ги добила од незината внука, која што ја нашла на Фейсбук.
Може да најдам доста работи по линкови, истичоци од весници, Бабам Битола, која што е страница, која што нели ги обработува сите значени луѓе од Битола, меѓутоа и секојдневни работи кои што се случуваат во Битола, за кои што претходно не сум знаела ни дека постои таа страна. И во еден од тие исечоци кои што беа извадоци од некои весници, значи електронски портали, јас можев да го прочитам името на Нина Данилова. До кое што разбрав од текстот, од содржината, дека таа е внука на Рајна. И сега, денеска, многу лесно да ги најдеш, да ги дознаеш сите работи, мислам, барем полесно од предходно. И на прибарувачот на Фейсбук напишав Нина Данилова. И излезе дека таа жена има профил и дека имам и заеднички пријатели, всушност тоа беше тетката на мојот сопруг, која што е докторка. И само што го видов тоа, веднаш и свртев и викам, Ина се вика тетка му на мојот сопруг, викам Ина, викам вака и вака, дали ти е познато името Нина Данилова? Да, вика, како, кај ти текна, вика на Нина, сегуна ми вика. Викам, ја прочитав, викам, дека во, ја прочитав на интернет, дека она е во потрага по издавање на оригиналната диплома на незината тетка, Рајна Алексова. Да, да, вика, ја знам приказната, вика, за Рајна, ми кажува Ина, ми вика, и само она почнува да ми раскажува, као се сеќавам нешто, дека она некаде во странство имаше завршено, таа незина, она не ја вика баба, прабаба, него ја вика тетка, вика незина тетка, во странство имаше завршено, па нешто, вика, во некој период лош, па нешто во Бугарија, во архив, музеј, во некој во Бугарија незината диплома, сега она не знае точно да ми објасни. Вика, ама јас, вика, она ми е генерација, со сопругот на тетката на маш ми, вика, они се и генерација од факултет, 20-та се стоматолози, вика, заедно завршија факултет, другари се, вика, ја имам контакт со неја, ќе ти го дадам бројот. Јас, вика, прво ќе се јавам, не сум се слушнала долги години со неја, вика, и ќе ве спојам, слушнете се. И ја пресрекна. Значи, тоа, ја имаше неколку дена, јас постојано читам. И сега како читам, доаѓам до повеќе информации за Рајна и јас се импресионирам од неја. Значи, прво, дека е жена, која што во тоа време, значи, таква желба имала да ете заврши, нели, да го заврши факултетот, да го продолжи, ете, тој, да кажам, некој начин семен бизнес, да ги пројде сите премрежија како жена во тој период, значи, да успее да добие лиценца за работа, кога не само жените во тој период, него голем број од македонскиот народ биле неписмени. Мислам, многу малко образовани или имале само неколку години основно образование, бидејќи немале можност, нели, да се образуваат, а она постигнала такво нешто, за мене тоа беше, значи, импресивно нешто.
Рајна Алексова е родена на 5 јануари 1883 година во Битола од татко Алексо и мајка Санта. Имала двајца браќа, Ристо и Трајан. За Трајан не се знае многу, освен дека бил битолски кабадаја, кој знаел да создаде проблеми поради својот мерак за лежерен живот и жени. Веројатно, токму еден таков проблем го приморал да побара засолниште во Албанија, пошто семејството веќе не слушнало за него. Главна улога во формирање на младата интелигентна Рајна во фармацевт одиграл братот Ристо. Тој од својот татко ја наследил вештината да ги разликува лековитите билки и водел дуќан за таа намена. Истовремено, пораната смрт на родителите од туберкулоза, нему му се паднала задачата да се грижи за сестрата, која гимназиското образование го стекнала во Солун, а факултетското во Швейцарија.
Ристо Алексов, кој што и дал огромна поддршка на својата сестра, да не бил Ристо, Рајна не имала да биде тоа што била и не имала да биде толку успешна. Значи, тие двајцата си за поддршка постојано еден на друг и тоа може да се препознае во книгата. Ристо направил се за Рајна да добие образование и покрај тоа што тој самиот, кој што бил на некој начин, да кажам, самоук, аптекар, кој што во тоа време по турски него го викале со по надимак го викале шпицарот. Значи спицерија е аптека на турски. Така да тој бил многу паметен човек, и тој можел да ги согледа работите малце на подалеку, на подолг рок. Тој знаел дека постојано се семенуваат околностите, веќе била се гледало распадот на значи на Османлиската империја, веќе била на повидок. Се гледале тие внатрешни узбркувања кои што настанувале, и тој знаел дека тука е моментот кога може да искористи нешто. Меѓутоа, од друга страна, тој бил главата на семејството, тој морал да се грижи за семејството. Значи, се жени во меѓувреме, имале проблеми и тие со деца, и иднината ја гледа во својата сестра. Меѓутоа, јас сметам дека тука, и покрај тоа што тоа не го знам и ми го немаат кажано незините роднини, и еден друг момент бил тука кој што го потикнал Христо да размислува во насока дека сестра му треба да биде таа водичката која што ќе го наследи бизнисот. Значи, тој, и колку тоа и да било тажно, тој бил свесен дека таа е инвалид. Значи, во тоа време било многу тешко неа да ја омажат, заради тоа што била инвалид, и покрај тоа што таа не била родена како инвалид, туку инвалидите станата кроз текот на животот, односно во детството, како резултат на несреќен случај. Сусему му било јасно дека тоа ќе биде многу тешко, дека тоа ќе иде многу тешко. И моментот кога сватил дека таа особено сака да учи, дека сака да се вложи во учењето, тој го видел тоа во неа и веднаш сватил дека таа ќе биде таа која што ќе го продолжи бизнесот и дека во неа треба да се вложи. Што значи дека тој ја потурнал неа. Он бил доста постар бил од неа, и затоа ја дал шансата на неа тој да биде дома, да ја води таа така наречена аптека во тој период, а таа да биде таа која што ќе биде образувана. Тој бил трговец и човек кој што, бидејќи бил богат, знаел многу луѓе. И самиот тој поледувал од диабет, и во тоа време, бидејќи немало нели лекови, он така усвари на некој начин, да кажам, потикнат од своите родители кои што се занимавале со собирање на билки. Тој нели се разбирал од тие работи, меѓутоа и многу тргувал со Србија, со Беч во тоа време, и од таму ги набавувал лековите за себе, значи за да се чувствува подобро. И како бидејќи имал пријатели, него првата идеја му била ќе ја пратам кај моите пријатели во Виена, тогашен Беч, да студира фармација за аптекарка. Меѓутоа, таа, бидејќи учела француски јазик, му рекла, ама јас сакам француски, сакам на француски да учам, и така тогаш испаднала, значи, можноста да, значи, тој, нели, побарал некои своји конекции, врски кои што ги имал во тој период, за да ја запишете на тој универзитет во Лозана.
Романот го прикажува животот на семејството и на Рајна пред и по овој пресвртен момент, кој резултирал со добиената диплома под број 29 од 14 јули 1906 година, издадена од Универзитетот во Лозана. Но на Рајна и покрај академската титула, во градот на конзулите сепак не е било дозволено да се занимава со аптекарската професија. Согласно тогаш важечките правила во Османлиската империја, жените не можеле да се занимаваат со јавна професија од ваков тип. Аптеката поради ова повеќе пати е затворена и покрај тоа што во неа се работело по сите прописи. Но ова укажуваат и аптекарските дневници кои ги водела Рајна главно на француски јазик, во кои се содржат и рецептите за галенски препарати, а кои денес се чуваат во Државниот архив во Битола. Со љубезноста на колегите од Битола добивме неколку скенирани страници од дневниците кои можете да ги видите на нашиот сајт. Напишани со сино мастилно пенкало и со ситен ракопис, тие асоцират на уреден, прецизен и динамичен карактер. Со помош на пријателка фармацевт, одгатнавме еден од рецептите пишуван на француски. Станува збор за тинктура која содржи три состојки. Првата е морфин хидрохлорид, кој е опиоиден аналгетик и се користил во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век во галенски препарати за намалување на болка. Втората се бобинки од прунус лаурокерасус или црешен ловор, не како ловор за ломанџа, состојка која може да биде отровна бидејќи содржи цианид во зависност од дозата, а има седативно и антиспазмично дејство. И третото е тинктура од беладона, растение кое содржи субстанци кои релаксираат мускулатурата и ја намалуваат болката. Комбинацијата од овие три состојки во тинктурата е силен медицински препарат за намалување болки и грчеви, но поради токсичноста и можните несакани ефекти, вакви комбинации веќе не се користат во модерната медицина. Рајна пишувала представки до властите, па и до самиот султан Абдул Хамид II, укажувајќи на потребата на жителите на Битола и околината од незината стручност. Додека го чекала спомнатото одобрение од турските власти, патувала низ Балканот, работејќи како милосрдна сестра во државна болница во Кюстендил и во бугарска болница во Цариград. Била и учителка во женската гимназија во Едрене. На крај, сепак ја добива долго очекуваната дозвола за работа како аптекарка, професија со која се занимавала до својата пензија во аптека на Широк Сокак. На Оља и биле потребни голем број историски податоци за да може да ја долови атмосферата на тоа време.
Сите места каде што Рајна одела и ги посетувала, јас ги истражував. Например, кога таа заминала за Солун, јас буквално барав слики од гимназиите како изгледале и обкружувањето како изгледало во тој период за да можам да ги опишам. Барав опис на училишта од тој период, како биле внатре училиштата, како биле градени, значи просториите со кои што располагале, домовите во кои што тие спиеле, облеката која што ја носеле во тој период, како биле облечени момчињата, како девојчињата, познатите, односно значајните личности кои што доаѓале, како биле најавувани, како биле пречекувани, како децата ги пречекувале нив, колку биле тие значајни. Градовите во кои што идела и предавала како учителка, како милосрдна сестра, Битола, самиот град на Битола како конзул, личностите кои што живееле во тој период, дел од личностите кои што на некој начин јас можев да ги поврзам со Рајна и со незиното семејство, потоа незиното заминување во Швајцарија, во Лозана. Буквално го истражував периодот, тој период, како била, како изгледала Лозана во тој период, понатака хотелот во кој што биле сместени Нина и незиниот син кога идат да ја бараат, да го бараат приписот на дипломата. Мислам, тоа е фикција, тие не биле сместени во тој хотел, меѓутоа јас сакав да го доловам тој момент. Моментот дека тој хотел постоел уште во времето кога и бил изграден, времето кога Рајна била во тој период во Лозана. Мостот каде што таа се движала, обкружувањето дека хотелот бил во близината на факултетот. Потоа, барав слики од факултетот, кој што пред да ја отворат катедрата за фармација, тоа бил факултет за хемија. Буквално читав делови за тоа како функционирал факултетот во тој период, студенти, некои па дури имаше слики од студенти како завршувале таблоата, како изгледале таблоата, за да можам јас прво сама да се соживеам со тие работи, да видам како изгледаат, да можам да ги преточам во книгата. Со тоа што, ќе кажам дека бараше доста истражувања. Ама беше предизвик во секој случај.
Уште малку информации за да се добие пошироката слика за родовското стебло на Алексови и каде во таа низа спаѓаат денешните наследници на Рајна, која се омажила на постари години и самата немала деца. Ристо со сопругата Софија имале две керки, Роксана и Елпиники, кои како и нивната тетка дипломирале фармација, едната во Лозана, а другата во Загреб. Елпиники никогаш не се омажила и немала деца. Роксана се омажила за Алојс Франц, словенец, а од нивниот брак се керката Марта и синот Алојс. Понатаму од бракот на Марта се раѓа Нина, а од Алојс Тања и по традиција уште еден Алојс. Нина денес живее во Словенија, а низините братучеди Тања и Алојс во Битола. Овие роднини на Рајна од трето колено биле најдобрите информатори на Олја при пишувањето на низината книга. Но Нина и незиниот син Гораст во него се присутни и како ликови. Паралелно со приказната на Рајна го следиме нивното патување во денешна Лозана за да добијат препис од дипломата на нивната роднина. Причината што семејството го нема оригиналот е што тој се чува во Софискиот музеј во Бугарија, а бугарските фармацевти тврдат дека таа е бугарка и покрај тоа што во сите сочувани документи таа постојано се декларирала како македонка. И после сите перипети, преживувањето низ најтешките времења на Балканот, почнувајќи од распадот на Отоманската империја, Балканските војни, Првата и Втората светска војна, на крај Рајна на 76 години е убиена за пари во собствениот дом од незините кираджи.
Јас ја завршив поинаку книгата, да, таа умира. Кој сватил, сватил, не сакам сега да откривам начинот на кој што е завршена книгата, за тие кои што ја немаат прочитано, барем да им биде интересна до крајот. Меѓутоа, начинот на кој што настанува смртта не е опичан на начинот, на, мислам, не е кажано, по-суптилно е, да. Да кажано е, меѓутоа е по-суптилно, точно.
Од пријатели кои имат завршена фармација, дознав дека незиното име фигурира во материјалите по предметот историја на фармација. Сепак, освен битолчани, малку мина слушнале за Рајна, а уште помал броја знаат целата комплексна приказна. Дали овој роман може да помогне во тоа таа да го добие заслуженото признание? Дали може да има институција, улица, награда што би го носеле незиното име?
Значи, многу во однос на романот Саката за Рајна, јас имам повеќе размислувања, односно повеќе идеи за понатаму. Првично, јас би сакала, тоа би била моја желба, да оваа книга стане лектира. Јас мислам дека има значение книгата за да биде лектира. Меѓутоа, ова не е произлезено од мене, мене ова не ми текна, него ова беше препорака од сите оние читачки групи во кои што сум јас членка, како се ја, како писателка од хоби, на социјалните мрежи. Сите позитивни зборови кои што ги добивам секојдневно од читателите и нивната препорака дека оваа книга заслужува да биде лектира. Јас многу често нивните коментари и препораки кои што ги даваат, ги сликам и ги објавувам. Не заради тоа што јас да се фалам, него баш од причина што сметам дека повеќе луѓе треба да дознаат за Рајна. Меѓутоа, еве, ни тоа не е реализирано. Ќе остане на мене, јас да се потрудам некако да допрам до нашите власти, да им ја дадам книгата, да ја прочитаат, за да ја оценат нивната вредност, да ја оценат незината вредност и да одлучат дали навистина оваа книга треба и заслужува да биде лектира. Зошто јас сметам дека треба да биде лектира? Прво затоа што преовладува со историски моменти, значи од нашата историја, кои што се битни да се знаат. Друга работа е затоа што на некој начин ги офаќа, односно го офаќа битолскиот диалект. А сметам дека е многу битно и важно да се зачуваат диалектите во нашиот јазик, дека тие усвари го даваат богатството и го оплеменуваат јазикот, и дека воопшто не е срамота кога некој ќе дојде, например, од друг град во Скопје да зборува на својот диалект, а мислам тоа е моје размислување, и доаѓајќи во Скопје, односно цела Македонија живе во Скопје веќе, не затоа што луѓето сакаат да живеат во Скопје, него затоа што се такви приликите, дека се тука се случува. и дека немаат услови во, во помалите градови, меѓутоа со тоа доаѓање и со тоа трудење, не дека не треба да го знае македонскиот литературен говор и јазик, меѓутоа сметам дека се губат диалектите и дека треба децата да знаат дека во нашиот јазик е побогат од тоа што е, да кажам, скопскиот жаргон или македонскиот литературен јазик, дека диалектите го даваат богатството на јазикот. Од таа причина дополнително сметам дека треба да биде лектира, и зошто па еве и да не знаат за една наша личност која што била значена и одиграла значена улога во македонската историја. Друга работа е дека оваа книга, значи, може по неа нормално да се направи и филм, и тоа би бил еден добар филм, значаен, и мислам дека повеќе до нашите граѓани се допира преку филм, отколку преку книга. Полесно е нешто да се изгледа, отколку да се прочита, иако доживувањето е сосема различно од едната и од другата работа. Сум размислувала, еве, кој може би би сакала да ги игра барем главните улоги. Еве, прво ќе кажам за Ристо. За Ристо би сакала Никола Ристановски. Не знам, некако он ми е така стабилен човек, како што јас го замислувам Ристо. Немам слика од него да го видам, меѓутоа јас го доживувам како него. И така да Ристо го гледам кроз неговиот лик. А за Рајна долго размислував, ако се прикаже, нели, животот на Рајна уште како мала, сега не знам кој девојче би можело тоа, има сега повеќе училишта за глума, би можело да се најде некоја. Меѓутоа, еве како Рајна во помали години, не знам, јас би ја одбрала и по сликите вака, би ја одбрала Јана Стојановска. Зошто? Значи, прво, не дека она ми личи на неа, меѓутоа мислам дека она би можела да ја долови неа во младоста. А како повозрасна, сега може би не до старост, меѓутоа нели се прават маски, шминки, има се, се двоумам помеѓу две глумици, значи Билјана Драгичевич, евентуално, и Кујача.
Рајна, погледната низ очите на Олја, ме освои. Ја гледам токму како на филм, како до доцна во ноките ги одржува во ред порцеланските авани и толчници, аптекарските ваги и мензурите, шишенцата означени со мртовечка глава за опасните субстанци. Со одмерени движења, без брзање, работи на нов рецепт и го запишува во својот дневник. Мадам Рајна Алексова, македонка од Битол. Ја слушнавте 36-та епизода од подкастот Обични луѓе. Монтажа Бојан Угриновски. Транскрипт Душица Брачик. Оригинална музика Иван Јакимовски. За фотографии и целосен транскрипт посетете ја нашата страница obichniluge.mk.